Sabotsy favaliny volana janoary 2020 sy 2020 menana oharany loteny bavao amin'ny tia maraina ity. Miroso ny fanomanana ny GMZ Madan dian'ny fahafolo nisy ny iraka nataon'ny VPKT tany Antsirabe tamin'ity herinandro ity. Malalaka ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2020 ny filoha Joel Andre. Misy amin'ireo sekoly kosa no efa miomana amin'ny fanampiana ireo mpianatra raha toa ka mbola hitatra aorinan'ny 17 janoary ny fidirana. Any ivelany indray hanome famotsorakeloka sy fahafahana ho an'ireo mpanao politika mpanohitra nofanjaina ny governemanta etiopiana. Jean-Marc Sirivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Herinandro vitsy taorinany nandraisan'ny diosezina Antsirabe ny lacroix'ny GMJ sy ny ekôny Masiny Maria izay famantarana ny GMJ miroso ny fiomanana amin'ny andraisana Antsirabe ny GMJ Madan dian'ny fahafolo amin'ity taona ity. Nanatanteraka iraka nandritra ny telo andro tany an-toerana ny avy amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora na ny VPKT tamin'ity herinandro ity. Nataon'ny alarobia teo ny dinikasa fanomanana niarahana tamin'ny vovonan'ny tanora diosezina Antsirabe, niarahana tamin'ny teknisianina iraka manokana avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika kosa ny omaly ny fakomaly lakamisy sy ny omaly zoma mamitina ny asa tao anatin'izay telo andro izay. Ny teo amin'ny fandraisam-peo ny riri randriamalaza avy amin'ny radio aja any Antsirabe ny homonien'ny VPKT mompera Jean-Luc Ratovonjanahary.
Ny tanora katolika izay vonona mandray anjara amin'io pelerinazy io a dia efa miomana any amin'ny diosezy misy anazy tsiraray avy any, fa ilay diosezy mpandray kosa dia ny diosezina Antsirabe izany amin'ity fahafolo ity a dia misy fiomanana ataontsika hoe lavitrezaka kokoa satria maro samihafa izany ny fotodrafitra asa, indrindraindrindra tsy maintsy homanina ny toerana handraisana ny tanora ary ny toerana handraisana ny lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana. Tamin'ity fidinana ity moa izany dia miaraka amin'ireo a solotena avy eo amin'ny fanjakana satria ny tanora katolika ihany koa dia olom-panjakana ao anatin'ny vahoaka malagasy a, dia milaza ny fanjakana izany hoe misy an'izao zavatra atao izao a, dia niaraka nijery izy a taminay a ny zavatra rehetra izay atao, misy a ny vitan'ny diosezy a, misy ny vitan'ny tanora, fa eo ihany koa ny fanampiana izay a, dia misy ihany koa ny mety ataon'ny fanjakana anampiana an'ireo efa ataon'ny diosezy ataon'ny tanora ireo izany a amin'ny fampandehanana an'io GMJ io.
Fa mitondra fanazavana momba ny antondian-dreo taty Antsirabe kosa ny mpiandraikitra ny fifandraisana amin'ny fiangonana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Andriamatomamy Razafindrabe.
Tonga taty izay amin'ny sotena fiadidinan'ny repoblika izao ataontsika hoe fikarakarana ny GMJ natongavana ity hijery an'ireo fanampiana tokony andraisana anjara ifanampiana amin'ny fiangonana, dia ao anatin'izany izany a nijerevana ny tena tsy hatanteraka anaovana ny famaranana GMJ a sy ny teny amandrandresaka anaovana ny fanomboana azy ary nijery an'ireo karazana sity rehetra izay sy ny zavatra mety hoe tokony hifanampiana sy fampitantana no anatin'izany fanampitanana ny GMJ izany.
Izay ny vaovao azo nampitaina avy ety Antsirabe riri andriamalaza avy amin'ny radio aja ho an'ny vaovaon'ny RDB.
Ivadika vaovao hafa indray isika, mbola namerina indray ny filohan'ny repoblika Joel Andre fa tsy emitra amin'ny fanatanterana ilay tetikasa teleferika no antitranteriny io nandritra ny fionana tamin'ireo tompona Aino Manjery sy Tony Andatsoratra ny taleny famoana teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Maly. Tsy nanafina ny ahiany amin'ny firehetana nitranga tany Andekaleka ihany koa ny filoha saingy nilaza izy fa ny fanadihadiana no amantarana ny tena marina momba izany. Olana amin'ny fanafarana entana kosa no anisany mampiakatra ny vidim-piainana raha ny fanazavany nanoloana ireo mpikirakira ny serasera ary efa mitady vaholana ny fitondrana tariny. Fepetra napetraky ny filomo ny fanaovana tombana amin'ireo mpikambany governemanta sy ny governora toy izao ny ampahany tamin'ny lahateniny momba izany.
Io zany a dia efa tena hoe tamin'ny hovana ny fomba fiasa, mila olona mitondra vaholana ary mamady olana zay mila ilatsika ankehitriny tompona rehetra mamany olana tsy mitondra vaholana. Tsy solution foana koa nefa nanao ministra satria tena nanao a naovanao gazety nanaova ministra hoe tamin'ny volana ogosto ny ministra tsisy foana tonga dia voavady olo olana rehetrarehetra, fa manaova ministra ianao a dia manitra ray volana volana izy mijery ny staff mijery ny directeur farany atramin'ny volana desambra ny ministera zay novana rehetrarehetra tsy afaka tena mitondra fampandrona taona ministera misy azy zareo fahaolana foana manomboka ministra zany, zay zany tsara fantatsika ihany koa, fa de tsika faly fotsiny hoe miovana ministra, fa kosa zay tsy mahavita kosa dia tsy maintsy ovao iny, zay koa zany efa zavatra tsy maintsy apetraka, fa tsy hoe anao evaluation foana moa atrehitra zany ohatra ihany koa ny a gouverneur, misy gouverneur mandeha miasa, misy koa ny gouverneur mety tsy mandeha miasa ne, de iny ngamba efa fotoana mino aho fa mandritra ny ministra voalohany ty dia tsy maintsy hiditra amin'izay a evaluation amin'ny gouverneur izay.
Nanitikitika ny mpanao gazety ihany koa moa ny mahakasika ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2022 manoloana izay indrindra moa dia nilaza ny filoha fa tsy hanakana n'izany izy izy fa malalaka ny fandraisana anjara amin'izay fifidianana izay.
Raha vao marikitana moa depuis 2014 hatramin'ny 2018 zany hitanareo nyteny zany, hitanareo nanakorotana firenena ve zany, hitanareo nitondra olona teny an-dalambe ve zany, tsy ny antompoko ny bany satria inona no ny fitiavako amin'ity hoe ny starte misy eto amintsika, fa tonga kosa ny 2018 tsisy nizaniza kosa anakana anay tsy latsaka, ary za tsy anakana nizaniza tsy latsaka zany koa sa compétition io asa milatsaka to zay milatsaka fifaninanana io, fa ny alternance demokratika ny tokony ampasafipiaro atsika tsirairay avy raha tiatsika androso ty firenena ity, dia zay mila alternance demokratika inefatra mifanesitsika eto amin'ny firenena, dia hotratra fampandrosoana ny firenena, ny seni efa rafitra napetratsika milakatoa amin'izany, ny RCC efa rafitra mipetraka toatra amin'izay maneran-tany efa tsy eto Madagasikara, misy fomba sy rafitra vo rafitra malampanirenana ny fomba anyandrenany reny olona retraretrareny milakatoa avintsika zany, donc tokony atokotsika ny institution misy amintsika, tokony anatsika ny institution misy eto amintsika, tokony ho sarim-piaritsika amin'ny soiombonana eto Madagasikara dia androsony firenena.
Ankoatra izay resaka mandidina ny raharaham-pirenena izay moa dia fotoana nafahan'ny olafitry ny mpanao gazety nangataka tamin'ny filoha ny mba anamorana amin'ny lafiny hetra ny fitaovan'ny haino aman-jery araka ny voalazan'ilay lalàna vaovao mifehy serasera ihany koa ny omaly ny filohan'ny olafitra Monica Rasolo Arson. Nampanantena moa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry fa hanome toromarika amin'ny ministra Pia mba hahafahana miroso ao anatin'izay fangatahana nentin'ny olafitra izay. Fa raha iverenantsika kely ny mahakasika ny fifidianana dia ao anatin'ny ezaka ataon'ny CFM amin'izao taona 2020 izao ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay mba hahay atrika ampitoniana ny fifidianana. Voakasika izany avokoa moa ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Fanohizana ny dingana efa natomboka ihany no atao amin'ity taona ity satria efa nisy hatrany ny fanomezan'ny CFM masehatra ny olom-pirenena tafiditra amin'izany ny fivoriana samihafa ao anatin'ny sehatra ifampiresahana sy ny kianja miombikevitra tanteraka amin'ny fikatsahana fitoniana indrindra ny mba hisian'ny fiarahamientana eo amin'ny rehetra amin'ny fametrahana fifidianana ikeny be sy ny maro sy andraisan'ny rehetra anjara moa ny CFM. Manazava ny filoha lefitra ny CFM avy eto amin'ny faritanina Antananarivo Ramamo Ampionina Gérard Noël.
Ity taona ity izany dia taona ataontsy hoe fiomanana sy taona fanomanana ny olona ihany koa amin'izany fiatrehana fifidianana izany mba ao anaty fitoniana, ao anaty fihavanana, ao anaty fahamarinana, ao anaty fandraisana andraikitra sy fifanajana zoa. Izay ny tena zava-dehibe ka zao dia efa anisan'ny manentana sy mitaizany olona izay mba hay andray an'izay zony izay sy ampiasa an'izany zavatra any, ary anisan'ny tena teninay dia zao hoe ny resaka politika ny fifidiana mako a miteraka kristy eto fienetsia foana ndraindray zany ka efa mba nisy aki ny zavatra efa mba azo ao de tokony mba hoarovana zay mba tsy sanatra hoe hiteraka korotana eto indray ny fifidianana de efa homanina ny olona kotezaina sy ny tompona ndraikitra isy sanambaratongany mba ho anaty fahamarinana sy fahazavana sy mangarara ka andraisanyrehetra anjara sy hoekenyrehetra zany mba tsy hiteraka korotana hoe ny fifidianana de zavatra sarobidy sarobady any fa ny fihavanana mbola ambony lavitra aloha izany ka aoka tsy ny fanaovana politika sy ny fifidianana mihitsy no andravana na iadina eny anivo fiarahamony hoe manaova politika nareo fa politika marina ka aza mety ampidiny resaka politika fa tsy maintsy mitandro mandrakariva ny fihavanana fa itsika de miara-monina eo fontsika.
Eo amin'ny lafin'ny fampianarana misy amin'ireo sekolina efa manomana sady ny mety anaterana lesona sy ny entimody ho an'ny mpianatra, manoloana ilay fanapaha-kevitra mbola nanakatona ny sekoly amin'ireo faritra enina eto Madagasikara, fiomanana izay ataon'ireo mpitantana ka raha sanatria mbola tsy ny 7 Janoary zao no iverina an-dakilasy ao an'ny 3 faharoa ity zany arakaraka ny fivoaran'ny krizy ara-pahasalamana dia tsy maintsy iroso amin'izany fizarana taratasy misy entimody sy lesona izany ireo mpitantana. Anisan'ireo efa miomankomana amin'izany ny eo anivan'ny lise teknika kômersial eny Ampefiloha, manazava ny proviseuran'ny sekoly José Rajona.
Zava-dehibe zany ny fandraisina niny fanapaha-kevitra iny satria iara-mahalala ny fivoarany de valanaretina de raha ny fipetraraisina eto amin'ny sekoly loha zany de efa manomana zany zay hoe raha miditra mpianatra amin'ny 7 Janoary ka tsy atahorana ny valana iretina raha basoa raha batsara de mitoy any zany ny fampianarana. Raha sanatsi kosa hoe misy tena miomby la izy a de tsy maintsy miomana foana zany, zao zany zay de efa miomana, mbola manana ataontsika hoe herinanjo mahery zany zao fiomanana de zay fiomanana zay zany ny ahafahana manao zavatra maro zany zay satria averiko ihany laha tokana ny ena sika moa zay efa 2 taona 6 nisy de ny zavatra natao tamin'izany zany fizarana polycope ho an'ny ankizy a izay ahitana fanazavana ny lesona ny ataontsika hoe ny exercisy a de ny corrige an'le izy koa ny entimody zany karazany anakoa raha amin'izao fotoana zao aloha zany zay de efa ataontsika hoe any amin'ny 50% programme any ny vita de ny zavatra atao zany a de misy zany a sady révision la izy a no fidirana koa zany amin'ny programme manaraka. Ny faniriana de mba ho lasa lasa fiovalana retina io de faniriana koa zany hoe raha sanatsia misy ny zavatra iraha malala fa ny mpampianatra sy ny mpanabe angeny any amin'ny fanadinana any manao ny sujet sinkarazany de izy hoe tsy mba alala hoe atsaiza amin'ny programme limitatif e tokony izy ny programme limitatif amin'izay.
Fandriana tokoa ary miankina ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny mety isin-dany zay valana retina izay mba tsy atara ny fidirana ho an'ny 2 volana fahatelo ao anatin'izay sehatry ny fampianarana izay. Fa momba ny fampianarana moa ireo fepetra fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny sekoly dia nilaza ny mpitantana ny sekoly fa tsy sarotra ny momba izany satria efa nampiarina teo aloha.
Tsy maintsy atao iny ary tokony efa ho zatra ny sekoly tsirairay avy amin'iny. Eto aminay moa zany de efatra ny mahazatra hoe izahana foana le resaka barera sanitaira de nezaka koa moa zay nanao an'le hoe mitsiry amin'ny vavady ianao a de mba misy an'le tapis zany ny tsy maintsy tsahana zany tsy manahirana fampitaovana ka efa vonina amin'izay foana. Io koa nge nanisy ario le ohatrany ny omby ohatran'izao hoe valina retina io tety zay nanomboka 3 taona zay nisy foana fanasana tanany nisy foana fanaovana kasibosy fa tsy maintsy mafisina zany le izy. Efa miezaka zany zay efa maka disposition no jerenay zany hoe firy ny ampianarana nisanaky izy de firy ny isaky ny table bon ampianarana de arakarak'izay no ametsahana anaky izy zany le hoe na io atao tsiraha isaky ny table bon na manahoana ny distance ametsahana anaky izy fa efa vonona amin'izany zay. Par rapport amin'ny effectif aloha atseto zany tamin'ny heritaona ry vita soma tsara le izy ko amin'ity hoe ny tso vita.
Namozanain' olona indray ny lozam-pifamovoizana nitranga tao Karimaso ifanadina tamin'ny lalam-pirenena fa 520 omaly maraina. Ny fandona teo amin'ny PK 57+500 amin'io lalam-pirenena io ny camion lehibe semi-remorka sy ny fiara sprinter taxi Bruce Bessade avy any Toamasina ho any Vangaindrano. Namony eny tamin'izao loza zao ny mpandeha 7 tao anatin'ilay taxi Bruce Kazandary avy namita iraka ny iray 150 hafa naratra Kazandary koa ny roa tamin'izany. Raha ny fantatra moa mpandeha nafindra tamin'io sprinter io atao antsapanana Brickville reto niarandoza reto no nifasimban'ny fiara tokony tondra azy ireo. Tsy nisy noho izany ny manifold misy ny momba ireo mpandeha nafindra ireo ka mbola tsy fantatra ny momba azy ireo. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandary napetraka ao amin'ny trampokon'olona ao ifanadina aloha ireo razana efa manaraka fitsaboana kosa ireo naratra. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena mety andray ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny rugby 7 isika eto Madagasikara amin'ity taona 2022 ity. Angataka ny andraisantsika izany fifananana iraisam-pirenena sady fifanitsanana mondiala izany ny federasiona malagasy ny baolina lavalava hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika sokajy zandriny rugby 15 sady fifanitsanana mondiala ihany koa amin'ity taona ity ny ekipa pirenena maki amin'ny volana avril zao. Anisan'ireo nisongadina amin'ny asa okasain'ny mpitantana ny federasiona malagasy ny baolina lavalava amin'ity taona ity izany raha ny fampiarahaba noho ny taom-baovao teny Andohitapenaka omaly. Manazava izay fikasana andray ny lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara izay moa ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel.
Vehivavy a dia efa fantatra hoe any Tunisie no anaovana azy. Ny lehilahy izay angatahoko atahanay ao anaty malagasy rugby ho atao eto Madagasikara zany mbola tsy fantatra mazava tsara satria ny eretin'zareo zany hoe any Afrique du Sud no anaovana an'ilay izy a nefany a raha antsika mahafantatra ny izy tamin'ity resaka COVID ity zany a somary enjakenjana be ny any Afrique du Sud zany a de angatako tsika eto Madagasikara raha mety ko eto amintsika hoe mba ho atao eto amintsika io anio satria le resaka eliminatoire ny coupe du monde zany a dia telo ny qualifie de manany tsika eo amin'ny valopolo isan-jato eo tsika na lehilahy na vehivavy a anao coupe du monde zany de izay no mahatonga hoe afaka koa izy raha eto amintsika no atao a de vao mainka miakatra ny salanisy a arafakatra atsika anao coupe du monde. Akoatran'izay a raha tsika mahita koa zany ty kianjy ity hoe efa tsy mazaka ny piti baolina lavalava tsony a satria na matsa national fotsiny ary de efa tsy omby ty profo anankiray zao tamin'ila demi finale farany teo a kasika an'izay le resaka homologation na terrain zay zany a tena miankina am'izay zany a no ahafahantsika hoe mahazo ny compétition international indrindra fa ny rugby aset zay satria zay a prezay proportion zay zay zany a hoe rugby asety a no matsa atao eto fa ny rugby 15 de are ami'ny kianja be amamasina ihany any any tsy manana hafa-tsio tsika internationalement tsy midika kory hoe rehefa terrain homologe ny fifa de tsy azo ny rugby hitsahana diso be zany.
Izay ny momba ny baolina lavalava fa hoan'ny baolina kitra kosa de efa mivantana manontolo ny lalao baolina kitra kanina 2022 ny orinasa mpandraraha amin'ny fahitalavitra Star Times nampifantarina tamin'ny bobo ofisialy malomo fa de ho hita mivantana amin'ny tolotra ny Star Times avokoa ireo lalao raiky amin'ny 50 tsy ivina ihany fa hanomboka rampitso 7 janoary hatramin'ny 9 febroary zao any Kamerona ny kanina 2022 fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena. Hiavaka ihany koa ny fandefasana izany lalao baolina kitra izany satria isy amin'ireo lalao no tantaraina sy ho fakafakain'ireo matianina amin'ny teny malagasy. Manazava ramatoa Josepher tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny orinasa Star Times eto Madagasikara.
Tamin'ny faraparanytaona iny a de efa nanomboka ny fifidianana ireo alalana rehetra ndefa ny baolina kitra teto toerana amin'tsindra mitoraka tsindray a de ny kontinanta afrikana no nazahoninay ny droit de diffusion ny kanina lalao raiky amby 50 no andeha mivantana amin'ny Star Times ary raiky amby 20 kosa dia andeha amin'ny gasistara amin'ny fiteny malagasy ray manontolo. Io fandaharana ao amin'ny gasistara andefasana ny kanina io a de arahana fandaharana anankiray a antsoina hoe les experts andeha mialohan'ny matra anankiray a mandritry ny matra anankiray a ary ao arinan'ny matra. Io fandaharana io a dia natokana indrindra ho an'ny mpiti baolina kitra malagasy a sy ireo izay maniry ny jery ny kanina amin'ny fiteny malagasy. Miezaka hatrany Star Times namana tsara ny vokatra ao aminy ary a mitazona ny vidin'ny bokehany a sy ny décodeurany izay 45 000 ariary izy ho an'Antananarivo efa misy abonnement ray volana ary 60 000 ariary kosa ho an'ny any amin'ny faritany rehetra sy ny Antananarivo efa misy bokeh ray volana mamaipoana. Ho an'ireo izay efa nanjifa Star Times kosa dia ny kanina dia hita manomboka amin'ny bokeh farany ambany a 22 000 ariary ary hita ihany koa ao amin'ny application Star Times One manomboka amin'ny vidiny 200 ariary.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nandray ireo mpandraharaha frantsay tao Vatican ny papa omaly 7/2022 navotra ny papa nandrona azy ireo ny tokony ho toetra sy ny mombamomba ny kristianina mpitarika no velabelariny koa ny fomba anehoana ny fiombonana eo amin'ny iraka izay nampanaovina azy ireo. Matetika mantsy no to mifanohitra amin'ny evanjely ny fanapaha-kevitra izay mety ho raisin'izy ireo amin'ny tontolon'ny asany. Ny fahasoavan'Andriamanitra nefa no ahafahana mandresy ny fifaninanana anatiny ho ny papa ka tokony atao filamatra ny fampiarana ny hoe fahefana sy fanompoana. Nisy horohorontany nitranga tany Chine androany sabotsy vao maraimbe tamin'ny 2:00 natratra 9 tamin'ny Madrefy Richter ity horohorontany atao amin'ny faritanyny Kinga ity. Teo amin'ny 10 km teo ny velarany izay azo lazaina fa tsy dia nitatra loatra. 5:40 taorinany fiovitrany tany dia mbola nietsika fandroany indray ny tany ka natratra 5 tamin'ny Madrefy Richter izany. Mbola tsy nisy aloha hatramin'izao ny fampitam-baovao mahakasika ny voka-dratsy nateraka izao horohorontany izao tany Betendrimbohitra moa ity faritany nisehoana horohorontany ity. Nanambarany governemanta etiopiana fa anome famotsorakeloka sy fahafahana ho andreo tompona andraikitry ny TPLF sy ny avy amin'ny hery fanoerana. Isitreka fahafahana noho izany ireo mpanao politika izay nofonjaina. Anisan'izany ireo mpitarika ny mpanohitra sy ny TPLF antoko avy amin'ny faritra avaratry Tigre izay lasa vondrona mpikomy. Eo koa ny mpanao gazety Eskinder Nega tsy aivona fanosamborona niaraka tamin'ireo mpanohitra hafa ny mpanorona ny antoko mpanohitra Balderas taorina ny fihetsiketsehana izay nahafaty olona tamin'ny taona 2020 ary voaheloka noho ny resaka fampiroroana. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka.